Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiomis dienomis sukanka metai, kai Seimas pradėjo savo darbą. Kaip vertinti apskritai Seimą dabartinį, ar tai yra veidrodinis buvusios valdžios atspindys, kiek ir kokie dalykai gal ir atsispindi. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Seimų metai, ar yra kuo didžiuotis, tokia šiandien tema. Ir šiandien pas mus laidoje Kęstutis Masiulis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, Agnė Širinskienė, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga ir telefonu Gintautas Paluckas, Lietuvos socialdemokratų partija. Sveiki visi.
Sveiki.
Labą rytą.
Labas rytas.
Tai Agnė, gal pradėkime nuo jūsų vis dėlto. Tai gerai, praėjo metai Seimo, iš tikrųjų opozicija, arba buvusi dauguma, jūsų konkrečiai valstiečių, trina rankomis, va, matėt, sakėme, kad netaip lengva viskas bus, pandemija suvaldyti, ten kitus iššūkius, žinosit kaip. Ir trinat rankom ar ne dabar?
Netrinam rankom, gal daugiau graudų yra kartais, ypač kada matai žmonių mirštamumą ir pandemijos nevaldymą, bet iš tiesų bandant tai peržvelgti tuos metus, tai jeigu ne pandemijos valdymas, jeigu ne krizė su pasienyje su migrantais, tai tiesą sakant, daugiau kažkokių išskirtinių dalykų ir nelabai išeitų prisiminti, nes realiai paėmus tokių esminių reformų, ką kartais valdantieji bando pirmaisiais, antraisiais metais savo kadencijos pradėti, ane, ir pabaigti, tai nelabai matosi.
Nu, bet tvora pastatyta pasienyje bus nuopelnas dabartinės.
Tvora bus, jeigu jinai bus pastatyta, kol kas ir jinai yra statoma, žinant, kaip statė savo laiku vengrai labai vangiai, tai vengrai jau per tą laikotarpį būtų pastatę, mes tik tai dedam pirmosius kilometrus, bet, na, aišku, dar švietimo susitarimas, kur gali išskirti kaip tam tikrą Seimą ir vyriausybės ir politinių partijų pasiekimą, nors jau praktiškai praėjusią savaitę visos politinės partijos gavo ir rektorių konferencijos ir kitų mokslininkų laiškus, kad susitarimą švietimo srityje dėl mokslo, ypač finansavimo, yra nevykdomas. Tai, na, vėlgi, rugsėjo pirmąją yra pasirašoma. Iš esmės, lapkričio pirmąją ateina laiškai, kad jau susitarimas nevykdomas. Tai tas irgi kelia klausimų. Bet tikrai tokių didesnių, galbūt svarbesnių reformų aš nelabai galėčiau skirti.
O jūs savo laiką prisimenat, kaip jūs pradėjot kadenciją? Galiu priminti, nu, tamsime, jūs tai aišku prisimenat, bet tai buvo pagalbinio apvaisinimo įstatymas skandalingai nuo pradžio, paskui krūva komisijų, kurios buvo sukurtos nuo pat pradžio. Ir alkoholio kontrolės įstatymas.
Urėdijų reforma, kas tikrai buvo sunkiai pasiekta, buvo alkoholio kontrolės įstatymas, kiek aš atsimenu, tai jisai buvo 17 metų, na, pirmosios kadencijos viduryje, link vasaros jau einant. Tai negali sakyti, kad, na, nebuvo tokių pokyčių, kurie turėtų esminę reikšmę, tarkime, žmonių sveikatai, nes tikrai esminę reikšmę, ypač mirštamumo mažinimas, susirgimų nuo alkoholio mažinimui, tas įstatymo projektas turėjo. Na, aišku, šitoje kadencijoje mes nuo pavasario diskutuojame apie partnerystę, Stambulo konvencijas ir kitus panašius dalykus, kurie vėlgi visuomenę skaldo. Jeigu, tarkim, mūsų kadencijoje galėtum lyginti skaldėsi žmonės alkoholio vartojimo, nevartojimo pagrindu, tai šiuo atveju tas skaidimasis vertybiniu pagrindu arba vertybiniais karais, jis yra tikrai kur kas yra ryškesnis, susipriešinimas visuomenės yra didesnis. Ar žiūrėtumėm į vakserius ir antivakserius, kur vėlgi to bendro sutarimo nėra, ar žiūrėtumėm į vairius partnerysčių ir kitus vertybinius klausimus.
Bet ne vis dėlto objektyviai vertinant, na gerai, jūs atėjote į valdžią tuo metu, kai sakykime, nebuvo tokių nesąmonių kaip pandemija, migrantų krizė ir čia visi kiti dalykai. Ar manytumėt, kad šitas laikas buvo, na, tie metai turėjo vietos dar kažkokiom reformom?
kurie metai šitie, kurie dabar šiandien čia turėjome, tai aš manyčiau, kad taip kaip vyko su švietimo susitarimu, tam tikrus matmenis tikrai buvo galima pasiruošti, nes vis tik ne visos ministerijos dalyvauja pandemijos valdyme. Kai kurių ministrų mes iš esmės nelabai matome, arba jie irgi išlenda su problemomis. Tai tarkim, ministro Navicko mes visus metus iš esmės nematėme, paskutiniu metu jis išlenda su pareiškimais įvairiais žemdirbių atžvilgių ir didžiuliu susipriešinimu. Susisiekimo ministro ar kitų nematėme iki šiol, tai jie dirba tikrai ne su pandemijos valdymu, ta pati inovacijų ministrė, kur nesakytum, kad tiesiogiai atsakinga, bet tam tikri sprendimai, kurie toje srityje buvo priimti, kaip tarkime turizmo skatinimas, 7 milijonus tikintis pritraukti turizmo įvažiuojamojo lėšų, padarius trečią nemokamą naktį Lietuvoje arba valstybės subsidijuojamą naktį. Tai pasirodo, kad tuo projektu pasinaudoja 40 turistų ir tikrai ne 7 milijonai lėšų yra pritraukiama, o viešinimui išleidžiama apie 170 tūkstančių. Tai, tokių dalykų yra, kurie yra nesisteminiai, kur kažkas pabandoma ir tada numetama, nes tiesiog nepavyksta. Bet manyčiau, tai skaudžiausias dalykas, kuris ryškėja, tai be abejo, kad pandemijos valdymas.
Gerai, tai vat, pandemijos valdymas, aišku, čia labiausiai galima būtų diskutuoti, suvaldo, nesuvaldo, bet gal ne apie tai dabar. Kęstuti, sako opozicija Agnės Širinskienės lūpomis, kad iš tikrųjų reformų šitai valdžiai trūksta, mato kol kas tik nacionalinį tyrimą dėl švietimo, aišku, tas tyrimas jisai 100 metų ruoštas buvo prie visų valdžių, bet kažkokių ryškesnių reformų nėra. Ar galėtumėt sakyti, kad ne?
Aš pradėsiu nuo to, ką ir mūsų premjerė ir kiti sako, kad ir nebuvo per daug ir žadėta. Bet yra esminis skirtumas nuo ankstesnių vyriausybę, aš dar nepamenu, senai stebiu politinį lauką ir kaip politikas ir kaip politologas anksčiau, tai dar nepamenu tokių vyriausybių, kurios būtų pakankamai taip pirmieji metai praeitų taip sklandžiai, be kažkokių didelių skandalų ir panašiai. Tai aš matau, kas man patinka, kad šitai vyriausybėje ir politinė valdžioje yra labai aiškias vertybės, sutarimas, nėra skandalingų asmenybių ir nėra aiškių, sakysim, tokių skandalų. Tai aš,
o kas su skandalai jūsų akimi žiūrėjau?
Aš galėčiau, gerai, čia jeigu išpertos vyriausybės priminti, tai ten nuo pirmos dienos visokios idėjos buvo. Tarp pono Karbauskio, tarkim,
fortepijonai,
arba tautiniai drabužiai visoms mokykloms ir mokiniams ten. Ir taip toliau. Tai mes apie tai išnekėjom, asmenybės, kurie jau...
Bet gal kas, čia galima sakyti taip, tiesiog ramiai valtelė plaukia, nieko labai smarkiai nedaro.
Tai yra stabilumas valstybėje ir politikoje yra didelė vertybė, sutikite. Tai yra didžiulė vertybė, kada tu esi stabilumas. Ir aš tikrai niekaip nelinkiu Lietuvai, kadangi esu jos patriotas, kokia be būtų valdžia, tarkim, kitą kadenciją greičiausiai nepritarsiu Kubiliui, ne mes būsim valdžioje, o bus kažkas kitas. Bet vis tiek aš linkėčiau, kad mes turėtum stabilią valdžią. O dėl vertybinių ir principinių dalykų sekanti valdžia pratestų mūsų darbus,
bet kurie
yra pozityvus.
Bet kai kurie darbai.
Užsienio politikos dalykus, tai mes pratesime jų darbus. Ir kai kurios žmonės netgi imame į aukštus postus, nes jie gerai pasireiškia. Tai yra būdinga valstybėms, kurios jau formuoja savo politinę kultūrą ir jie, sakysime, mes galime didžiuotis.
Bet jūs, Kestutį, stabilumą suvokėt kaip iš esmės, na, kaip čia pasakyt, bet mes prisiminėm, ar ne, ta pati valstiečių dauguma, jie darė ten reformas, kurias galima būtų irgi, daug triukšmo buvo, pavyzdžiui, ten universitetų jungimai, ar ne, įvairūs.
Nu, žiūrėkit, nu, tai, va, kiek apjungi, kiek neapjungi.
Jo, klausimas apie tai.
Ar aš vadybininkas, nu, žinot, reforma dėl reformas yra nereikalingas dalykas. Nu ir kas dabar, man pasakykit, kokia pridamoji vertė? Ką aš to...
Bet jūs ar nematot, kad reikia kažkokių reformų? Ar
norite, kad būtų reforma, apie tai šnekėtum, ginčytumės, būtų temų čia, ne? Nu, ateit pašnekėti.
Tai aš ir klausiu.
Tai Agnė, va čia nori pasigirti reformomis. Nu ir kur dabar mažiau medžių nukertam, ar ką ten uradėjo reformą? Nu kas... Labai žiauriai atpigo. Tie urėdai, kokie būdo kyšininkai, o dabar nebe kyšininkai ir kas. Nu, kur ta pridedamoji vertė? Aš nenoriu va taip mėtytis tais dalykais. Todėl, kad reformą reikia vykdyti, struktūrinę reformą, kai susiskaičiuoji kaštus, pasidarai analizės, kada labai aiškus yra sutarimas, kada aiškiai viena, kita ir trečia suinteresuotos pusės sutarė dėl kompromiso, taip jūs teisingai sakėte, dėl, tarkime, švietimo. Srityje. Vadinasi, bet kokiai reformai reikia rimtai ir ilgai ir solidžiai rengtis. Negalima taip. Sako, per pirmus metus nepadaryti reformų. Per pirmus metus, per vienus metus vaiko sunku pagaminti. Atsiprašau. O reformas dar sunkiau jas pagimdyti yra.
Gerai, padarom trumpą pertrauką. Gintautas Paluckas dar su mumis. Vat jeigu ten apie urėdijų reformą, tai čia matyti ir jos liečia, jie aktyviai. Bet padarykim pertrauką ir po jos pratęsime. Tęsime atviro pokalbį, Seimui metai, ar yra ko didžiuotis, apie tai šiandien šnekamės. Agnė Širinskė, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Kęstutis Masiulis, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai ir Gintautas Paluckas, socialdemokratų partija. Gintautai, tai vis dėlto kalbėjomės apie tai, kiek reformų padaryta per šituos metus. Agnė Širinskė prisiminė savo reformas, o Kęstutis Masiulis sako, vis dėlto ne reformų kiekis lemia, o vis dėlto tvarumas, stabilumas, neturėjimas kokių nors skandalų per daug. Tas yra svarbiausia, kad vyriausybė ir valdžia dirbtų stabiliai, be didelio triukšmo. Ką jūs manote?
Ta pati stabilumo sąvoka, matyt, mes ją skirtingai suprantam, nes aš labai mažai to stabilumo matau. Aš matau infliaciją, kuri stipriai grasina augančiomis kainomis, matau energetikos sektoriuje žvėriškai išaugusias kainas, matau inovacijos reformą neatliktą, su kuria pasitinkame naują finansinę Europos biudžetą, Europos perspektyvą, mokesčių reformą, kuri turėjo nuo kitų metų pradžios įsigalioti pagal pirminius planavimus, bet ir toliau skolinamės po 3 ir daugiau milijardų ir turim deficitinį biudžetą. Taip kad čia tas stabilumas, nežinau, gal čia daugiau iliuzija arba toks daugiau kalbėjimas. Aš galiu sutikti, jog kiekviena reforma turi turėti tam tikrus įsikeltus tikslus, pamatuotus dalykus, bet kai kur, kaip sakyt, laikotarpis, kai kada reikalauja judėti sparčiau. Ir manau, kad iš tiesų pandemija pridengė labai daug neveiklių arba nekompetentingų ministrų. Ir mes šiandien susitelkę į tvoros statybą ar į panašaus pobūdžio aktualius klausimus. Mes tiesiog nematom, kad ir tūkstančio mokyklų reforma nevyksta, ir viešojo administravimo sistemos arba valstybės tarnybos reforma labai lėtai juda. Žalesis kursas kelia didžiulius pykčius, nes niekas nesugeba paaiškinti, kaip mes jį realizuosim. Europą jau, kaip sakyt, prašo tam tikrų veiksmų planų. Todėl apie stabilumą aš tikrai nekalbėčiau. Aš jo linkėčiau visoms vyriausybėms, bet tam reikia tikrai turėti ką padėti ant stalo po metų.
Bet jūs tik norisi tokio objektyvaus požiūrio, Gintautai, nes iš tikrųjų negalima nuneigti, kad čia keletas iššūkių jie tikrai tam tikrą prasme galėjo kirsti per, sakykime, bendrą vyriausybės darbingumą, kai tu guli lovo ir gydaisi temperatūrą 39, tai ne, no, ne laikas krepšinį žaisti, ar ne, iš tikrųjų. Tai vat šitoje vietoje galbūt tos, ta, tie visi iššūkiai ir sudėlioja, o šiaip tai ministrų, nu, aš nežinau, kokiu jūs nematot, konkrečiai kažkokiu, vis tiek ten, sakykime, ta pati švietimo sistema, mes tik apšnekėjome apie nacionalinį susitarimą, apie aplinkos saugoje, ministras nuolat ten viską nors siūlo, tai taršos mokesčius, tai dar ką nors, nu, visi čia stengiasi būti matomi, ar tikrai jau taip nėra matomo?
Žiūrėkit, tikrai, ašgi galiu argumentais kalbėti, yra keletas ministrų, kurių tikrai niekas nemato, kultūros ministro nemato, mes jį Seime matėme, jeigu ne vyriausybės valanda, tai tribūnoje matėme lygiai vieną kartą.
O ko jūs matėte iš kultūros ministro?
Čia kaip pavyzdys. Bet žiūrėkit, iš tiesų kritika turi būti konstruktyvi ir be abejo įtaka, pandemija, virusas ir panašiai tikrai turi, nesuėda didelę dalį resursų, laiko, pastangų, galų gale psichologinio ir politinės valios didelę dalį, nes kai matai, jog dalis visuomenės nepritaria tam tikriems veiksmams, paskui pradedi bijoti galbūt priimti kai kuriuos sprendimus, bet vis tik tai vyriausybė tai nėra vienas asmuo su temperatūra, juk tam mes ir turime visas struktūras, kurios juda į priekį. Tas reformas, kurias aš įvardinau, aš puikiai žinau jų būklę padėtį. Tai yra, kiek jos yra nujudėję ir koks pirminis buvo vyriausybės darbo programos planas. Tai čia nėra laužta iš piršto kažkas. Tai lygiai taip pat apie švietimo sistemą kalbam, tai vis tik tai nėra nacionalinis susitarimas, tai yra partijų susitarimas, apie tai šneka ir profesinės sąjungos ir kiti. Kiek jisai yra realizuotas? Na, mes pamatysime nuo kitų metų pradžios, jeigu bus vykdomi pažadai, bet tai yra absoliutus minimumas, kalbant apie atlyginimų kėlimą. Mes kalbame apie sistemos pertvarką, kad pati profesija taptų patrauklia, kad studentai studijuotų ir pabaigę studijas būtų mokytojais. Tai štai čia dar kol kas tų atsakymų mes tikrai neturime, turime kai kurios siūlymus. Bet kalbėdamas apie ministrų matomumą ar ne, na, mes čia galime, kaip sakyti, diskutuoti iki nukritimo, bet galų gale net ir apklausos rodo, kuriuos žmonės ministrus mato ir kurių nemato, ir apie kuriuos net neturi nuomonės. Todėl čia šita...
Taip, ministrus mato tos, kuriuos žiniasklaida rodo dažniausiai, ir kurie šiaip jau daugiausiai rodosi televizoriui, tai tuos ir mato paprastai.
Kaip... Matot, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, Šimonytė savo plačiais pečiais uždengia ne vieną ministrą, ne vieną sritį, ir todėl mes, kaip sakyt, labai mažai diskutuojame apie tai, kas ten ką dar padarė ar nepadarė. Tačiau žiūrint į perspektyvą, aš nežinau, kiek užteks to svorio ir politinės valios, visus gelbėti ir visus dengti.
Kestutė, tai vat, socialdemokratai dabar ant bangos esantis taip įsivaizduoja, kaip atrodo valdymo šalies.
Na, aš girdau tokius argumentus, jeigu kurias atsiminsiu, tos pabandysiu į jos atsakyti. Na, kad infliacija didelė, pinigų mesta dabar labai daug visur dėl pandemijos. Jungtinės Amerikos valstijose, Europos sąjungoje ir ta infliacija visoje Europos sąjungoje yra būtent tokia didelė. Taip yra visur. Nu, tie tai ne Lietuvos nuopelnas, bet tokia yra objektyvi realybė. Lygiai tas yra su energetikos ištekliais ir Lietuvoje, tarkim, jų kainos auga, kas yra mums skaudu ir mums tenka išklausyti priekaištus, bet juos auga netgi mažiau negu bet kur kitur, nes laiku, būtent laiku buvo sukaupti rezervai, kada dar dujas buvo pigesnis. Ir dėl to sukauptų rezervų pas mus auga mažiau negu bet kur kitur. Dujas katastrofiškai jų kaina išaugo. Plius padeda tai, kad per ilgas įvairias vyriausybės, čia ne vien kokie mūsų nuopelnai, per ilgus dešimtmečius Lietuva iš tikro savo šildymą pastatė ant biokuro ir tai mus gelbsti drastiškai, taip nekilo šildymo kainos, kaip kilo visoje Europai. Tai, na, reikėtų būti objektyviem, jeigu žiūrėti ir bandyti iš tikrųjų tą kritiką kažkaip žarstyti. Dabar tokie terminai kaip ministrai, matomi, nematomi, čia ne teatras, žinot, kur aktorius ten nematomas ar kas, tiesiog aš kartais žiūriu, kad tai būna politikoje, kad tas ministras, kuris mažiau matomas ir mažiau reiškiasi, tai mažiau įdomus, jo populiarumas netgi didesnis, nes jisai ten vieną kitą kartą išeina kažką apsarkiai pašneka ir jisai, žiūrėkit, labiausiai ir geriausiai vertinimų bus. O tam politikui, kuriam tenka pati sunkiausia rolė, taip likimas lėmė savo, sakysim, rankomis žarstyti žarijas, jam jisai bus ir nepopuliariausias, ir labiausiai matomas. Ir dar iš jo reikia turėti drąsos, reikalauti, kaip čia išklausiau reformų, tarkime, valstybės valdymo ar valstybės tarnybos reformų. Tai ministrė, kuriai tenka spręsti pasienio krizę, jinai turėtų dar daug reformų vykdyti. Aš pats jai ne vieną kartą sutikęs ir sakiau, kad aš norėčiau jai priklausyto daryti, ko aš labai norėčiau. Tai regionų svarbiausia, regionų reformos, nes niekas jos neįkando. Ir aš turėčiau idėjų, kaip norėčiau siūlyti jas realizuoti. Bet puikiai suprantu, kad nemetas dabar.
Čia apie vidaus reikalų ministrą išneka, nes ten priklauso.
Nemetas dabar jai siūlyti tokius darbus.
Jo, tvarko, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Seimui metai greitai, ne, iš esmės jau turėtų būti, jeigu taip žiūrėtume laiko tarp nuo tada, kai buvo išrinktas Seimas ir nuo tada, kai prisiekė, tai dar pagal viską, dar iki priesaikos dar yra laiko metų, man atrodo, prisiekė Seimas lapkričio kokia 11, gal ar 9.
Ar ne 13.
Ar 13.
Aš bijau irgi.
O išrinktas 25 buvo spalio. Tai pagal vieną parametrą jau metai, pagal kitą dar ne, nu, kada pradėsiu skaičiuoti, čia aišku, netaip svarbu, bet
šiuo metu... Nu, čia ten Skvernelis šiuo vadovauja šiuo atveju.
Gerai. Tai vat, ir aiškinamės mes čia, ar yra ko didžiuotis Seimui ir apskritai valdžiai. Kęstutis Masiulis, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Agnė Širinskienė, Valstiečių žaliųjų sąjunga ir Gintautas Paluckas, socialdemokratų partija, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Tai Agnė, vat mes iš tikrųjų, na, Kęstutis, Gintautas Paluckas prieš pertrauką sakė, kad, na, vat, infliacija ten išvardino tam tikrus ekonominius parametrus, kurie jo nuomonė gyvenimo kokybės nerodo didelės ir reformų taip pat. Aišku, tuose parametruose turbūt ne viskas yra valdžios nuopilnas, kaip, sakykime, ten infliacija didėjanti arba ten kainos kylančios. Nu, turbūt gal, Gintautas sakytų, reikėjo užsipirkti dujų 10 metų į priekį ir tada galbūt nebūtų kilę. Bet, nu, taip jau, kaip sakoma, ne viskas pasaulyje yra vien tik tai valdžios nuopelnas. Šiaip, kalbant apie tam tikrus parametrus, jeigu objektyviai žiūrėti jūsų akimis, na, vis tiek, kalbant ir apie ministrų matomumą, nematomumą, jūs pasigendate tokių matomų, nematomų ministrų kažkokių? Tai
na, kažkiek pasigendu ir matyt to aiškinimo žmonėm dėl tos pačios energetikos kainų tikrai kreivio trūksta, arba lygiai taip pat trūksta kultūros ministro, kalbant apie kultūrą. Aš suprantu, kad viena yra ten prisipirkti vairių stalų brangių ir taip tapti garsiu, bet tai iš esmės vienintelis dalykas, per kurį mes tą ministrą ir
pamatėme. Kaip patrankos kalba mūzos tylį, tai dabar toks laikotarpis yra.
Na, bet kultūros laukas taip pat matyt tų pokyčių ar ministro rankos pasigenda, nes vėlgi tam tikro netikrumo atsiranda ir uždarant kultūros fondą, nes jisai yra naikinamas. Tai manau, kad tikrai, na, ministrui tas viešumas šiuo atveju arba aiškinimasis, kalbėjimasis su žmonėmis, jisai tikrai nepamaišytų. Bet grįžtant prie to stabilumo klausimo, tai taip, tam tikra dalimi infliacija gali būti takojama pasaulinių rinkų, bet nepamirškime, kad Lietuvoje jinai yra ženkliai didesnė negu Europos Sąjungos vidurkis. Kitas dalykas vis dėlto buvo klaidų padarytų, reikia pripažinti ir pavasario karantino metu, kada labai ilgą laiką smulkieji verslai arba vidutiniai netgi verslai buvo uždaryti dėl karantino apribojimų, nors tikrai logika suprasti, kodėl maža parduotuvė tuo metu buvo pavojinga, o dabar į mažas parduotuvės yra sustumiami rudenį žmonės be galimybių pasų ir atrodo, kad jau tarsi netampa pavojinga, tokių logikų suprasti neįmanoma. Bet smulkiajam verslui tikrai dabar yra sunku ir bent jau už to, kaip žmonės kreipiasi dėl bankruotų administravimų, Tai galėčiau spręsti, kad bankrotai iš tikrųjų prasideda, nes žmonių laiškų kreipimusis srautas, jisai šiuo metu yra juntamas. Tai manyčiau, kad vėlgi kartais ir valdžios veiksmuose iš tikrųjų pritrūko, bent jau man asmeniškai, pagrindimo, lygiai kaip ir su tuo pačiu galimybių pasu. Tikrai yra labai sunku suvokti, kada matom situaciją jau kelintą mėnesį po galimybių paso įvedimo, kad jinai yra blogėjanti situacija ir blogėjanti gana reikšmingai, tačiau pats modelis pandemijos valdymo jisai nesikeičia. Nors pasižiūrėjusi tą pačią na, užsienio, tarkime, mokslinės publikacijas dėl panašių imuniteto pasų, tai daug kur yra jau įspėjama dabar, kad na, žmonės nusiteikia priešiškai valdžiai ir ta žmonių paklusnumas arba noras na, įsiklausyti valdžios rekomendacijas tik tai mažėja, kai yra žmonėms taikomas spaudimas.
Bet jeigu taip imant jūsų verygą, ar ne, na, čia dabar, kadangi aš suprantu, reiškia, apeliuojama į pandemijos valdymą, tai vat kalbant apie ministrus, kai visi sako, kad reikia Dulkį čia keisti, jisai čia blogas ministras, blogai valdo, tai ir jūsų ministro reitingai visą laiką turbūt, na, buvo labiausiai, reiškia, linksniuojamas, keikiamas ministras, kad visą laiką...
Nepamirškite, kad pandemijos metu Verygos reitingai pradėjo kilti. Kas rodė, kad žmonių pasitikėjimas to jo nuolatinių kalbėjimo, kad jisai tikrai augo. Tai buvo didžiulis fenomenas, kada Veryga pakilo iš savo reitingų duobės. Tai
bet buvo duobė kažkada, tai irgi vis tiek. Bet, tai gal,
čia... bet šiuo atveju mes turim na, visiškai priešingą dalyką, kad žmogus, kuris turi įkvėpti pasitikėjimą visomis priemonėmis, yra vienas iš blogiausiai vertinamų ministrų. Tai ir tas jau kelia tam tikras rizikas.
Ar nepadedat jūs jam, kad nes... jis būtų jo pasitikėjimą, ar trukdo?
Matote, mes ministrui bent jau kaip šešėlinė vyriausybė tiek pasiūlymų esame teikę.
Ne pasiūlymais, o palaikymais.
Tai šiuo atveju, jeigu priemonės yra siūlomas, kurios yra protų nesuvokiamas, kaip vienu metu, čia mes visi labai diskutavome, kodėl gali įlipti be galimybių pasą tarp miestinio autobusą, o miesto autobusą negali arba atvirkščiai, arba ministras taiga sugalvoja, kad mažose parduotuvėse nebe galimybių paso yra saugu, o didelėse yra nesaugu ir paleidžia žmonės, kurie gali tapti infekcijos šaltiniu į prekybos centrus be kaukės, tai aš manau, kad tokiems nes sveikų protų nesuvokiamiems sprendimams natūralu, kad tos paramos ir palaikymo nėra natūralu, kad opozicijos pareiga yra įspėti.
Bet ministras ne vienas ten kare laukia karys, ar ne? Kaip suprantate, tai yra kabineto dauguma sprendimų.
Bet šiuo atveju, na, kabineto sprendimų, eksperto pasirinkimo sprendimų. Ir tikrai, na, aš manyčiau, matant du mėnesius blogėjančią situaciją, nekeisti valdymo modelio ir bandyti taip toliau nuosekliai rėdėti į pakalnę, tai jau yra ministro atsakomybė ir to, kaip jisai sugeba susiburti aplink save žmonės. Antra vertus, žmonės patys yra įpykdyti, jie yra sukiršinti ir vėlgi nieko nedaroma, kad tas susiskaldimas mažėtų.
Kesutį, suskaldimo daug, ministras už plačių premjerės pečių kol kas taip atrodo, ar ne?
O ko aš pasigendu labiausiai, žinot, šiaip mes čia Lietuvoje nieko neįsiskiriam, nei sprendimais Europoje, tais, kurie yra siūlomi. Galėčiau vardinti ir vardinti valstybės, kur tie sprendimai dar griežtesni yra. Ekspertai, kurie Lietuvos vyriausybei pasiūlo tos sprendimus, jie remiasi ir tarptautinė praktika, kitų valstybių patirtimi, mes nieko neįsiskiriam absoliučiai. Net ir to, ką čia tom takoskirom, kurios yra tarp tų žmonių, kurie skiepėsi, kurie nesiskiepėjo, netgi kurie nesiskiepėjo, aš gal nenorėčiau dar visų ir ten kažkaip tais antivakseriais apšaukti. Ten visokių dar gali būti atvejų. Tačiau vienas dalykas, kuris mane visą laiką skaudina, tai dėl tų krizės, abiejų atvejų, dėl migrantų krizės ir dėl pandemijos valdymo, tai kur aš manau, kad mums trūksta politinės kultūros, dar partinės politinės kultūros, tai kadangi tai yra krizė, tai aš sulyginčiau su karu. Tai yra išorinė grėsmė.
Tai ko trūksta jums dabar, sakykime? Iš opozicijos, aš suprantu, jums
tai
trūksta?
Aš vienybės. Tai būtų brandi politinė kultūra, jeigu aš matyčiau veiksmus tokius kaip Švedijoje. Žiūrėkit, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje labai skirtingi sprendimai. Sutiksite, turbūt, Skandinavijos valstybėse. Suomija, Švedija labai skirtingi sprendimai. Skirtingai Danija sprendimus siūlė. Labai skirtingi sprendimai. Nuo, tačiau, kokie sprendimai valdžios koridoriuose bebūdavo pasiūlymų, opozicija juos nekritikavo, bet juos palaikė. Tai reiškia, kad iš karto yra siunčiamas signalas visiems žmonėms. Čia mes susitelkėme ir veikiame taip pat vieningai, kaip dabar yra siūloma.
O jūs tą monitoringą taip jau matėt konkrečiai, kad tai opozicija tylėjo visą Daniją?
Nu, vis dėlto. Tai tikrai nėjo į kokias nors demonstracijas, nelipo į tribūnas ir panašiai. Nekvietė akmenim mėtyti į Seimo langus. Ir,
bet ir, man aš ir Lietuvoje negirdėjau, kad kažkas iš opozicijos kviestų mėtyti akmenimis.
Nu,
tai
versti
nereikia iš tiesų
versti,
užmyšti.
O versti valdžią šalia Seimo.
Taip, irgi lygiai taip pat negirdėjau, kad kažkas
nu, ten man atrodo, kad buvo. Kad buvo tokių
tai nereikia primėtinėti
gražulių,
to,
puidokų ir žolų, kurie įėjo su panašiais siūlymais. Tai dabar...
Jums trūksta palaikymo pozicijos, kaip suprantu, reiškia.
Na, aš manyčiau, kad taip. Žiūrėkite, netgi kada buvo šitas tvoros klausimas. Sušaukiminiai liniai posėdžiai. Ir toksai atrodo nedideliuotinas sprendimas statyti tvorą, greitai statyti. Tai susitelkiamai visokias detalės. Ar bus taip perkam, ar kitaip perkam, ar dar kažką. Ir tada jie susilaiko visaip sustabdyti tvoro statymą. O dabar šiandieną girdžiu, gal per lietai statoma, gal čia, nu, vis dėlto buvo galim greičiau. Juk patys jie nestatė.
Na, Vengrija pastatė per keletą mėnesių.
O Vengrija
tai
pastatė.
Tai
tada reikėjo tada numušti šitą sprendimą. Tai iš viso net nebūtumėm pradėję statyti.
Gerai, na, čia...
Ir sakytum, Vengrija jau būtų pastatė. Jūs nepastatėt per 4 metus.
Apie tvorą atskirai, matyt, dar galima būtų kalbėti.
Mes
daug kartų mes apie ją kalbėjom.
Tai
dėl...
čia, vat, tas ir yra.
Gerai, padarom trumpą pertrauką. Gintautas Paluckas dar yra su mumis. Padarom pertrauką, išgirsime pono Palucko nuomonę. Tęsime atvirą pokalbį, Seimui metai, ar yra kuo didžiuotis, apie tai šiandien šnekamės, Agnė Širinskienė, Valstiečių ir Žalių sąjunga, Kęstutis Masiulis konservatorius ir Gintautas Paluckas socialdemokratas. Gintautai, įdomus čia klausimas buvo paliestas, tiesą sakant, opozicijos klausimas, nes kai mes kalbam apie Seimo metus, mesgi pamirštam ir opoziciją turbūt paminėt kartais, kuri, vat, ką sakė Kęstutis Masiulis, ne per daug stengiasi padėti valdžiai kovoti su pandemija, su ten migrantų krize ir kitais dalykais. Jūs patys kaip patvertinat opoziciją savo indėlį į gerovę valstybės esant vat, per šitos metus?
Kartais tikrai sunku suprasti, nes kolegos valstiečiai sako, kad per daug su konservatoriais balsuojam, konservatoriai sako, kad per mažai balsuojam, reiškia, mes esam pakankamai savarankiški ir vadovaujame savo galvą. Tai kadangi pusę laidos prašnekėjom apie tvorą, nors turėjom apie reformas kalbėti, net tokia jau mūsų politinė kultūra gaunasi, bet... Ta tvora atsirado ir socialdemokratų balsais, nes kolegos opozicijoje dėl įvairių kitų priežasčių nusprendė susilaikyti. Mes nusprendėm, kad vis tik tai tam tikras fizinis barjeras turi būti, nes tuo metu tikrai dideli skaičiai žmonių plūdo per sieną. Na ir ta tvora atsirado, nežinau, gal kažkam dėja, bet tai valstybinis požiūris ir socialdemokratų balsais. Todėl šita diskusija vieniems visada atrodys per mažai, kitiems per daug, bet galiu tik tai nuoširdžiai pasakyti, jog frakcijoje mes tikrai niekada nesvarstom balsuoti prieš konservatorius, todėl kad konservatoriai tai pasiūlė, gilinamės į pasiūlymo turinį ir priimam sprendimą racionaliai, ar tai bus geriausia ar ne. Ir tokių pasiūlymų, kuriuos teikia valdantieji, tikrai buvo labai daug, kurie buvo palaikyti, beje, Seimo salėje ir bendrų sutarimų. Su vienu kitu susilaikiusiu galbūt. Todėl čia aš manau, kad kolegos Kęstučio kritika yra stipro kaip pro šalį, bet noriu pasinaudoti progą ir pagirti vis tik tai valdančiuosius, nes vienoje srityje reforma tikrai įvyko, tai užsienio reikaluose. mes tikrai matom posūkį ir jeigu anksčiau buvo konsensusas užsienio politikoje, tai šiandien kolegų pastangomis to konsensuso tikrai neliko ir jo niekas nesiekė. Tai jeigu iš tikrųjų to siekia vyriausybė ir užsienio reikalų ministerija, tai tikrai rezultatyvus veikimas per pastaruosius 12 mėnesių. Tikrai tai.
Apie ką jūs šiandien dabar taip pat?
Na, aš galvoju apie santykius. Plačiai ir siaurąją prasme, su kaimynais, pradedant nuo Latvijų.
Nes aš šiaip, kad nesukirtau dabar, jis neįsikirtau, gal čia, ar čia ironiškai skambu?
Ironiškai.
Atleiskit, kartais aš ir ironiją pasisakymuose naudoju, nes akivaizdu, jog mūsų požiūriai kartais pastaruoju metu ypač dažnai išsiskiria. Aš manau, kad tai yra demokratinės valstybės požymis matyti dalykus per savo vertybinės prizmės, bet tikrai pasikeitė užsienio reikalų politika, tikrai pasikeitė ir ta pasverta ar nepasverta reforma ar eksperimentas tikrai įvyko. Tai čia aš galiu pasakyti,
kad... Tai jūs jį pavadintumėt kaip, reiškia, tą eksperimentą, jeigu taip antraštį dėtumėt?
Na, aš ne antraštėm kalbu, mes čia diskutuojam atvirai, aš manau, kad tikrai tame yra labai daug eksperimento ir nesumodeliuotų pasiekmių tuose visuose ir labai daug fragmentinio veikimo, nes mes matome gerbiamą Žygį Pavilionį kaip užsienio reikalų komiteto pirmininką, turint ir savo požiūrį, savo politiką tam tikrą užsienio, matome užsienio reikalų ministrą su savo tvirtais įsitikinimais ir matom prezidentą, kuris taip pat turi pareigą pagal konstituciją koordinuoti užsienio politiką šalies. Tai tikrai tų pokyčių šioje srityje įvyko daug ir mano galva ne visi jie į gerą veda, tačiau
tai
mes kalbame apie reformą.
Koordinuoti yra tie veiksmai ir požiūriai tarp šitų trijų asmenų ar sukoordinuoti ir vienodai veikia. Atsakykite, prašau.
Tai vien ambasadoriaus skyrimas.
Ne, čia aš kalbu ne tik apie ambasadoriaus skyrimą,
apie
Žygio Pavilionio grasinimus į VSD kreiptis. Yra daugybė niuansų, kurių mes šiandien per likusias minutės tikrai neišnagrinėsim, bet pokytis tikrai yra ženklus ir tikrai... Nesutiksime, kad matyt, tai gera ar ne.
Gerai, Kęstuti, tai apie užsienio politiką, aišku, čia irgi...
Svarbi tema ir labai dėkoju, kad iškėlė. Aš noriu pradžiai padėkoti iš tikrųjų socialdemokratams. Jie iš tikrųjų netaip koordinuotai veikia ir labai dažnai dalis jų tikrai palaiko svarbius sprendimus ir noriu padėkoti nuo širdžiai visiems tiem, kas veikia valstybiškai. O dabar dėl užsienio politikos, tai žiūrėkite, yra didžiulis tęstinumas. Mūsų požiūrį į, tarkime, Baltarusiją, tai čia visos vakarų požiūris, vakarų pasaulio požiūris yra vienodas. Ir Linkevičius, ministras Linkevičius, tai čia ne mūsų, čia jisai socdemų buvo toksai žmogus, perkus vyriausybės. Jisai pradėjo būtent tos veiksmus prieš Baltarusiją. Dabar vertybinė pozicija tokia, Baltarusijos atžvilgių. Požiūris į Rusiją visą laiką toks pat buvo, kada buvo kitoks požiūris į Rusiją. Aš nepamenu, tai čia ką netestinumas, testinumas, jokios reformos neįvyko ir nereikia jokio sarkazmo. Vienintelis dalykas, dėl ko būtų galim bandyti diskutuoti, tai dėl kinų tai, ir Taivano. Tai kinai iš viso Lietuvoje jokių čia normalių investicijų ir neturėjo. Bandė kažką bandyti turėti geopolitinių kažkokių ambicijų, bet ir tiek. Tačiau mes palaikėme, tačiau yra sakoma, geriau turėti mažesnį, bet tikrai ištikimą partnerį, negu didelį ir priešą. Tai dėja, mes pasirinkome mažesnį partnerį, o už jo yra didelis brolis.
Gerai, tai čia apie užsienio politiką mes dar matyt
tai
darysime atskiras
labai laidas. Teisingas požiūris.
Agne, tai pabaigai vis tiek tada taškai kažkokie. Tai.
Na, aš manyčiau, kad taip, labai daug vertybinės politikos buvo Linkevičiaus ir to negali atmesti, bet tikrai nebuvo nutraukti tuo metu bet kokie kalbėjimosi kanalai su Baltarusija, su jie buvo bent jau diplomatiniai kanalai. Dabar tas nutrūko. Buvo daug prisišnekėta dėl Taivano ambasados Lietuvoje, susipykta su Kinija, bet ir ambasados mes kol kas tikrai nematome. Tai rodo, kad visi žingsniai buvo neapskaičiuoti laiku, nes jeigu apsispręsta, reikėjo kurti. Tai aš manyčiau, kad taip, galbūt investicijos buvo nedidelės, bet tos galbūt tai reiškia vieną iš esmės procentą nuo BVP. tai, kiek kainuoja mums ta, na, tokia karinga diplomatija. Aš nemanau, kad tai yra mažai.
Gerai, čia apie užsienio politiką reikėtų matyti atskiros laidos, apie tai mes pašnekėsime. Kol kas tiek, šiandien atvirame pokalbį, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.